Nichukue nafasi hii adhimu kabisa kukaribisha katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha katika episode yetu mpya kabisa ya 52 ya Wanangu Podcast. Yeah, so kama ndo mara ya kwanza unasikiliza Wanangu Podcast, first of all, shout out to you kwa kuweza kutenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza Wanangu Podcast. Lakini kwa wale my day one listeners, shout out to you as well, kwa sababu tunafanya hii kazi kwa sababu tunajua kuna watu kama nyie ambao mnasikiliza kila episode ya Wanangu Podcast. Without further ado, nataka leo tuzungumzie mada ambayo si ngeni kwenye podcast hii ya Wanangu Podcast, ambayo ni inahusiana na mambo ya AI au artificial intelligence, au kwa Kiswahili unaweza ukarifaa kwa maneno mawili. Ya kwanza ni akili bandia, lakini neno la pili ambalo linatumika ni akili mnemba. Na kwa wale ambao hawana tu idea kwamba akili bandia ni nini au akili mnemba ni nini, ni kwamba kwa miaka mingi sana kumekuwa kuna ushirikiano mzuri kati ya kompyuta na mwanadamu katika kufanya kazi. Binadamu anatumia kompyuta ambayo ni mashine ili imsaidie au imrahisishie kufanya baadhi ya kazi. Lakini kwenye mipaka ya ufanyaji wa kazi hizo, kumekuwa kuna mipaka sasa kwamba kompyuta inaweza kufanya mpaka hapa na binadamu atafanya mpaka hapa. Lakini sasa inachokuja kutokea kwenye akili bandia ni kwamba kompyuta na yeye imewekewa akili bandia au uwezo ambao unaifanya iweze kuamua kama hivi, kama vile na yenyewe ina akili ya binadamu. Kwa hiyo idea inatokea hapa kwamba binadamu akili yetu ndo original au ndo natural, lakini kompyuta inawekewa uwezo ambao unaitwa akili bandia ambao unaiwezesha yenyewe sasa kufanya baadhi ya maamuzi ambayo tulikuwa tunategemea binadamu peke yake anaweza kuyafanya. Kwa hiyo ndio tafsiri fupi na rahisi ya akili bandia. Na kutokana na hilo sasa tumeona mambo mengi yametokea, especially miaka ya karibuni hivi, vitu kama ChatGPT ambayo ni sehemu ambayo unaweza kaenda ukachati bwana na huyo na robot, basically una chat na robot kwa sababu sio binadamu, japokuwa anakujibu as if kwamba yeye ni binadamu, as if kwamba naye ana uzoefu katika maisha, as if kwamba anaelewa exactly kitu ambacho unamuuliza, kwa sababu anakupatia majibu ambayo we mwenyewe utashangaa, utasema huyu jamaa amejuaje haya mambo yote. Lakini ndo tumefikia huko sasa binadamu. Internet imekuwepo kwa muda mrefu, lakini tumefikia sasa kwenye level za artificial intelligence ambayo unakuta kompyuta inakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Sasa hivi karibuni kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu 2025 kumekuwa kuna neno ambalo linazagea sana. Kama huko YouTube unapenda kuangalia mambo ya teknolojia na vitu kama hivyo, utakutana na neno linaitwa vibe coding. Sasa vibe coding ni nini? Leo ndo nataka tuzungumzie kidogo kuhusiana na hii vibe coding, kwa sababu imekuwa kama ni muendelezo wa haya mambo ambayo nimekuambia yamekuwa yanatokea sana kutokana na uwepo wa AI. Yani kwamba kama hapo juzi kidogo kulikuwa kuna, ukiingia kwa mfano mtandao wa X au zamani kwa unafahamika kama Twitter, utaona kwa kuna picha fulani zinaitwa Ghibli style. Yani unaweza ukaandika maneno fulani ikakuletea picha, au ukaweka picha yako sawa ikaibadilisha ile picha na kuiweka katika hiyo Ghibli style, ambayo ni style ambayo nafikiri iko originated Japan huko. Kwa hiyo iko imefanya hivyo kwa kiwango kizuri sana, kiasi kwamba mpaka watu wakawa impressed na ikawa kama ni imeenda viral. Kwa hiyo kila mtu akawa anajaribu kwenda kwenye ChatGPT, anachukua picha yake anaiweka kule, inaibadilisha inaiweka katika hiyo Ghibli style. Sasa vitu kama hivyo vimekuwa ni vitu vya kawaida sana kwenye artificial intelligence, kwenye AI vimekuwa ni vitu vya kawaida sana. Lakini hivyo vitu vingi vimehusisha wale watu ambao ni naweza kusema ni users wa kawaida, kwa sababu kitu kama hicho ni mtu wa kawaida tu anaweza akachukua picha yake akaweka kwa okay akafurahi, picha yangu imebadilishwa imewekwa kwenye Ghibli style, that's it. Lakini vibe coding inahusisha kitu ambacho kilikuwa kinafanywa na watu ambao wana skill fulani, watu ambao wana utaalamu fulani, na hao watu tunaita developers, ambao kazi yao kubwa ni kutengeneza hizi software, kutengeneza application mbalimbali, si ndio? Sasa ili uweze kutengeneza software unatakiwa uwe una uwezo wa kucode, kuna kitu inaitwa code au coding. Sasa coding ina lugha yake, kwa sababu kompyuta haizungumzi lugha kama ambayo sisi tunaizungumza, ambayo sisi tunaelewana labda Kiswahili au Kiingereza, si ndio? Kompyuta ina lugha yake ambayo ukiweka pale ukikomandi itaweza kufanya kile ambacho wewe unaielekeza ifanye. Sasa watu ambao wanatengeneza hizi software wanatumia lugha mbalimbali. Kwa mfano kuna Python, kuna JavaScript. Hizi ni baadhi ya lugha ambazo wanazitumia ili kuweka hiyo, kuipa computer command iweze kufanya kile kitu ambacho wao wanataka kufanya, na mwisho wa siku ndio wanakuja kudevelop hiyo software. Ndiyo, kwa hizi software zote ambazo tunazitumia kwenye computer kwenye maisha yetu ya kila siku, VLC, yani you name it, chochote kile ambacho nakiona kama ni software, lazima kuna developers, watu ambao walitengeneza hizo software, walifanya hiyo kazi ya coding mpaka baadaye kaja ikatokea hiyo software. Kwa hiyo ni skill au ni ujuzi ambao mtu anatakiwa awe nao, lakini baada ya kujifunza muda mrefu sana na kuijua, kujua ufundi huo, kwa sababu sio kitu cha kujifunza siku moja na ukamaliza. Ndiyo, kwa hiyo coding ni kitu cha muhimu sana, especially kwenye hii digital age au kwenye information age ambayo tunaishi sasa hivi. Sasa kutokana na hiyo, AI imekuja na kitu cha ajabu ambacho inaitwa vibe coding, ambao sasa hivi, sasa badala ya mtu kukaa wiki nzima au mwezi mzima akiandika hizo code ili kuweza kudevelop software, AI inaweza kufanya hicho kitu ndani ya sekunde kadhaa. Yani kwamba tena uhitaji kujua hizo language ambazo nimekutajia hapo, Python, sijui JavaScript, au uhitaji kujua hizo zote, unachotaka wewe kujua ni kwamba una vibe gani na unataka kutengeneza kitu gani. Umeona, sasa kuna watu ambao wameshatengeneza games, mpaka sasa hivi mtu anaingia kwenye AI anaandika in plain English, katika English ya kawaida tu, sio Python, sio hizo programming language, hapana, lugha ya kawaida tu, kwamba bana mimi nataka tengeneza game ambayo ina kitu hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, na AI inaweza kutengeneza hizo code baadaye, na hizo code zika function vizuri na ukapata software yako pale vizuri, watu ukacheza game, ukaanza kucheza na watu game online, watu wakalipia na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vimetokea kwenye ulimwengu huu ambao tunaishi sasa hivi, sio movie, sio nini. Kwa hiyo AI sasa imefikia huko, kwamba hata watu ambao walikuwa wanatumia nguvu nyingi kuweza kusoma mambo ya coding ili waweze kuiva na kuweza kutengeneza coding, sasa wameingiliwa huko sasa. Ndio hiyo mipaka ambayo nilikuwa naisema, kwamba kuna mipaka ambayo ilikuwepo, kwamba computer inaweza kufanya hiki na binadamu anaweza kufanya hiki. Sasa unaona AI ina blur huo mpaka, kiasi kwamba computer inakuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa na mambo ambayo tulikuwa na expect kwamba binadamu, na sio tu binadamu, ni binadamu mwenye utaalamu wa kitu fulani aweze kuyafanya, lakini unaona kompyuta inaweza ikafanya kwa sekunde tu na jambo likaenda kama ambavyo yenyewe imetaka liende. Kwa hiyo vibe coding kwa kifupi ni hicho, ni kwamba sio kwamba unajua coding, wewe unajua coding sawa, it's a plus, lakini kama hujui coding unaweza kutumia lugha ya kawaida tu ukaiambia AI, ukaiambia artificial intelligence, ukaiambia akili bandia, bwana mimi sasa hivi nataka kutengeneza, let's say, labda software aina fulani, iwe inafanya kazi 1, 2, 3, 4, 5, unakuwa specific, unaiambia, alafu yenyewe inakutengenezea code, and then unachukua hiyo code inakutengenezea code mpaka project kabisa. Kwa hiyo unachokufanya, yani kazi inakuwa imeisha hapo, ndugu yangu, unaondoka na mali safi kabisa ambayo unaweza ukaiuza vile vile. Umeona, kwa hiyo dunia hii tumefikia hapo sasa hivi, na wale watu ambao wanajifunza coding, wale watu ambao wanajua jinsi gani coding ilivyokuwa ngumu, nafikiri kwa upande wao itakuwa ni si habari nzuri sana, kwa sababu nakuta mtu ametumia miaka na miaka kuweza kujifunza kitu kama hiki, lakini haya maendeleo ya kiteknolojia yanafanya kiwe ni kitu ambacho mtu yoyote yule anaweza kukifanya. Umeona, kwa hiyo AI bado mpya sana, na hatujui madhara ya mwisho wa siku ya kitu kama hiki ni nini. Ya watu ambao wamewekeza nguvu zao kuweza kusoma vitu kama hivyo, itakuwaje? Hatima yao ni nini? Na maana ndo wanapoteza kazi, yani maana ndo watakosa nguvu kabisa ya kufanya chochote kile. Umeona, kwa hiyo bado ni kitu kipya, kwa hiyo hatujui mwisho wake uko vipi, lakini nikotaka ni share na wewe tu kuhusiana na vibe coding, kwa sababu nimeona ni neno ambalo naliona mara kwa mara, especially kwenye YouTube, kwa watu kwenye zile channels ambazo wanapenda kuzungumzia mambo ya teknolojia, ni neno ambalo limekuwa linajirudia mara kwa mara na mara. Nikasema inabidi ni share na ndugu zangu wa Wanangu Podcast ili waweze kujua kama kuna kitu kama hiki vibe coding, na kama mtu ambaye atakuwa interested zaidi kukifuatilia, basi atakichimba yeye mwenyewe. Lakini kiundani ni kwamba tu sasa hivi unaweza kutumia AI kuweza kuandika code, na sio tu kuandika code na kutengeneza mpaka project na kila kitu. Yani unakuwa unatoka na software yako ambayo unaweza vile vile ukaiuza au ukafanya biashara kwa namna ambayo unataka kuifanyia, kwa sababu ni vibe yako wewe ndio umeweza kutengeneza hiyo code ambayo inaenda kutengeneza hiyo software. Kwa hiyo that's it. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 52 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Kama unapenda kusupport Wanangu Podcast, unaweza kusupport kwa njia nyingi sana. Unaweza kusupport kwa kushare hiyo link ambayo huwa na share, ambayo ina sehemu zote ambazo Wanangu Podcast inapatikana, kuanzia Apple Podcast, kuanzia Spotify, YouTube na sehemu nyinginezo. Lakini vivyo hivyo unaweza kushare kupitia word of mouth. Mwambie mwanao aingie kwenye sehemu hizo, a search Wanangu Podcast, ili aweze kutana na content ambayo wewe unapenda kuisikiliza, au sio? Kwa hiyo till next time, peace.